Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio efir orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz xudovandga minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Har qanday kishi tushunib, xudovandning oldida o'z gunohlari uchun tavba qilganida baribir avvalgi qilgan gunohlarini eslab yuragi azob chekadi. Albatta, bu shaytonning ishidir. Shunday bo'lsa-da, tavba kunigacha qilib yurgan barcha gunohlaringizni eslab, Xudoning oldida iltijo qilib, kechirim olishingiz yanada yaxshiroq bo'lar edi. Chunki qilib yurgan gunohlaringiz qanchalik iflos, g'arazli bo'lsa, inson Xudoning oldida shunchalik qiynaladi. Shayton doimo sizga qilgan gunohlaringizni eslatib, sizni hech kim kechira olmaydigandek azoblashga urinadi. Ba'zi paytlarda shunday bo'lishi ham mumkinki, tavba qilganingizdan keyin ham ayrim gunohlar badaningizda hukmronlik qilayotganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu esa insonni yanada qiyinroq ahvolga solib qo'yishi mumkin. Aziz birodar, bu yerda bir muhim narsani bilishimiz kerak. Har qanday insonning badani azaldan gunohkordir. Shuning uchun ham inson gunoh qilishga moyildir. Lekin bu degani bemalol gunoh qilish mumkin degani emas. Shuning uchun ham asosiy muammo gunoh qilib qo'yotganimizda emas. Muammo bizning o'zimizda. Bizning butun tabiatimiz gunohga moyildir. Gunoh qilish insonning qonigacha singib ketgan. Hattoki birovni aldash, kimningdir buyumini so'ramay olib, o'ziniki qilib olish ba'zi insonlar uchun umuman gunoh emasdek tuyuladi. Ko'pincha ayrim masihiy birodarlarimiz gunoh qilib qo'yadilar. Keyin Xudodan kechirim oladilar. Biroz vaqt o'tib, yana gunoh qilishni takrorlashlari mumkin. Albatta, Xudovand inoyatlidir. U doimo insonlarga kechirim berishga tayyor. Lekin bu joyda o'sha birodarlarimiz gunoh qilish kuchidan ozod bo'lishlari juda muhim. Insonning gunoh qilishga majburlaydigan ko'plab omillar bor. Lekin Xudovand bizlarni tanlab olganda, aynan shu omillarga qarshi tura olishimizni juda xohlagan edi. Agar inson doimo gunoh qilaversa, Xudodan kechirim so'rayversa, nima bo'ladi? Albatta, inson shunday hayot kechirishga moslashib qoladi. Shuning uchun ham, azizlar, hamma narsaga boshidan chek qo'yishni o'rganish lozim. Doimo ibodatda bo'lish eng katta kuchdir. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.